No amata atkāpies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis. Savā paziņojumā viņš secina, ka palikšana rektora amatā pēc notikušā akadēmijā apgrūtinās akadēmijas darbu. Ko vēl par to saka pats rektors? Kā viņa paziņojumu komentē Mūzikas akadēmijas padome? Kā kultūras ministri? Viņu sacīto ir apkopojis kolēģi Agnija Lazdiņa, un tūdaļ arī vēršamies pie Agnijas. Agnija, mēs visi atceramies, vai tie, kur neatcerās, atgādinām, sākās šis stāsts ar Latvijas televīzijas raidījumu Kultūršoks sižetu. Tur tika tad arī publicētas vairākas studenšu liecības par atsevišķu mūzikas akadēmijas pasniedzēju iespējamu seksuālu uzmākšanos studentēm, un tobrīd akadēmijas padoma pieprasīja rektora atkāpšanos. Līdz šim Prāņkungs bija atteicies atkāpties. Kāpēc tagad tomēr viņš to ir nolēmis izdarīt?
Paziņojumā, skaidrojot savu lēmumu, Guntars Prānis norāda, ka 7 gadu garumā ir dedzis par to, lai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija būtu vieta, kurā ikvienam izkopt savu talantu un akadēmijā iegūtā izglītība būtu fundamentāls pamats profesionālās karjeras tālākai izaugsmei. Un viņa vērtējumā skandāls, kurā ierauta akadēmija, ir ticis izmantots, lai aizbildinoties ar rūpēm par studentēm, iespējami tendenciozā veidā atbrīvotos no akadēmijas vadības, apsūdzot viņu bezdarbībā, un Prānis pauž, ka viņš un viņa komanda ir nekavējoši darījuši visu, lai šo situāciju risinātu pēc būtības, tāpēc tādu netaisnību un sevis nomalnošanu nekad nebūtu varējis iedomāties, un Prānis gan piekrīt, ka viņam jāsadarbojas ar visiem un redz, ka liela daļa no tiem, no kuriem ir atkarīga viņa iespēja realizēt savas ieceres, ir vērsta uz populismu un klāj āršķīgām nodevām savam elektorātam, kas ir totāli graujoši mūzikas akadēmijas reputācijai un kolektīvu sašķiļoši, un tāpēc esot nonākt strupceļā un ņemot vērā padomes un ministras attieksmi, viņš neredz ceļu, kā šī varētu izrādīties veiksmīgu un izvirzīto mērķu īstenošanu orientēta sadarbība atbilstoši akadēmijas interesēm. Un arī sarunā ar Latvijas radio Prānis izsakās līdzīgi, atzīstot, ka mūzikas akadēmijas šķīrēja tiesas lēmums, proti, ka akadēmijas padomes prasība par rektora atcelšanu no amata ir vērtējama kā pretiesiska, ir bijis ļoti svarīgs, lai viņš varētu apzināties, ka visu ir darījis godprātīgi.
Manas mīļās mūzikas akadēmijas labā, es uzskatu, nevar vadīt to kuģi uz priekšu, ja padoma un rektors atrodas savstarpējā kara stāvoklī. Ir ļoti daudz dažādu jautājumu jārisina, un tāpēc es uzskatu, ka nav akadēmijas interesēs, lai mēs tālāk uz priekšu būtu šitik nopietnā konfliktā. Es šobrīd redzu, ka viss ir uzlikts uz sliedēm, lai tā drošā vide un visi šie principi un apmācība un ziņošana, lai tas strādātu, tas šobrīd jau ļoti labi darbojas. Mēs esam veikuši arī virkni dažādu izmeklēšanu, atstādinājuši darbiniekus, to es esmu visu paveicis, bet skatoties nākotnē, es redzu, ka tā normālā situācija ir, ja rektors ar padomu un arī ar kultūras ministriju un ministri tomēr strādā kopā savstarpējā sapratnē, un es vienkārši redzu, ka tas šobrīd nekādā veidā nav iespējams.
Mūzikas akadēmijas padomes priekšsēdētājs Timurs Tomsons gan norāda, ka jau kopš 11. marta tiekot strādāts kopīgi pie rīcības plāna izstrādes, tāpēc nevarētu teikt, ka savstarpējā sadarbība nesot bijusi. Līdz ar to padomes priekšsēdētājs pieņem, ka šāds apgalvojums no rektora puses ir saistīts ar visas situācijas interpretāciju. Tāpat viņš uzsver, ka šāda veida augstskolu padomes ir jaunas institūcijas augstskolu vidē, un citējot Tomsonu, neviens rektors nesot laimīgs, ka viņam pakaus jelpu un uzrauga viņa darbību. Tiesa, Tomsons arī atzīst, ka komunikācija no abām pusēm varēja tikt uzlabota.
Novērtēju Guntara rīcību šajā gadījumā. Es saprotu, kas ir drosmīgs lēmums no viņa puses. Tas lēmums ir tāds spēka pazīme, nevis vājuma pazīme manā izpratnē ir, un es arī novērtēju viņu kā rektoru, kas izdarīja diezgan daudz arī priekš akadēmijas. Runājot par konkrēto situāciju, protams, šobrīd mēs cīnāmies ar sekām, burbulis ir plīsis, un tā ietekme, protams, ir ne tikai uz akadēmiju, bet uz visu Latvijas sabiedrību atstās lielu nospiedumu, es domāju, bet es tā kā novērtēju Guntara uzņemšanos šajā gadījumā.
Arī kultūras ministra Agnese Logina no partijas progresīvajā vietnē Twitter, jeb X, ir paudusi, ka ciena rektora lēmumu un ka prioritāte ir kultūras nākotne, un to nevar nodrošināt bez drošas mācību vides jauno talantu attīstībai. Tāpat ministri arī novēla bez kavēšanās atrast rektora pienākumu izpildītāju, kas ne tikai nodrošinās drošas mācību vides ieviešanu, bet arī atjaunos akadēmijas reputāciju.
Nu, te arī vietā ir jautājums, kas tad un kā tad tālāk notiek?
Jā, jauno rektoru izraudzīsies Mūzikas akadēmijas padome. Šobrīd gan nav zināms, kad izsludinās konkursu uz rektora amatu, un tāpat arī pagaidām nesot zināms, kas būs rektora pienākuma izpildītājs. Tiesa sarunā ar Prāni padome esot panākusi neformālu vienošanos, ka viņš vadīs Mūzikas akadēmiju līdz mēneša beigām vai līdz tam, kad tiks atrasts rektora pienākuma izpildītājs.